Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Y cuando son ya las 13 horas 12 minutos, momento de acercarnos al concello. Nos vamos hasta allí para repasar algunos de los temas que están siendo noticia en estos últimos días. Lo hacemos de la mano de Rubén Arroyo, primer teniente de alcalde. Está al teléfono. Señor Arroyo, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, muy boa tarde, que tal?
Agardamos que hoxe a tarde seña un poquinho máis tranquila que a de onte, porque estábamos comentando a micrófono pechado esa tormenta impresionante que caía onte na cidade, que nos deixaba inundacións, penso que de récord, ¿no? Nos últimos anos, polo menos, non viramos tantas e tan xuntas así en varios puntos da nosa cidade, non?
Sí, a verdade é que se fala de que foron unhas precipitacións, non sei a palabra,
precipitacións, sí,
de récord o día de onte, porque durante unha hora a cantidade de litros que caeron por metro cuadrado pues foi impresionante. De feito, víronse cousas como que, por exemplo, parte do sendeiro do Parque do Rato se inundou, cando iso acontece en inverno, en días destes que, bueno, que están durante unha semana, varios días chovendo con moita intensidade, non é habitual que aconteza no grau, non? Entón, pois, o de onte foi unha situación de récord. Afortunadamente, dentro do que pudo pasar, os danos foron materiais moi puntuais e menores, polo tanto, bueno, pois, agardar que agora continue normal con respecto ao que pasou onte.
Bueno, pois hoxe xa as previsións non pintan tan escuras como no día de onte, non? Bueno, si lle parece, repasamos algúns dos asuntos que, como dicíamos, son actualidade nestos días, e temos que referirnos a esa sesión plenaria que se celebraba aquí no Concello de Lugo a pasada semana. Corporación aprobaba por unanimidade a proposta do Bloque Nacionalista Galego, reclamando a Xunta a paralización da planta de biometano proxetada en Lugo, mentras que o Partido Popular se astiña nunha proposta reclamando que o Sergas garanta o dereito ao aborto no Hospital Público de Lugo, non? Eran iniciativas que defendían dende o BNG.
Pois sí, bueno, comenzando por esta última, pola de garantir o dereito ao aborto no ULA, no Hospital de Lugo, creemos que é moi importante, a raíz dunhas denuncias de mulleres que fixeron a respecto de que foron levar adiante a interrupción voluntaria do seu embarazo, e a, digamos que Sanidade as mandou a Vigo a facer esa intervención. Se dá unha situación así de que unha muller decide abortar, pues evidentemente unha situación delicada que requiere un maior apoio e as menores dificultades. Se manden a unha muller nesa situación a Vigo, máis en conta as malas condiciones que ten Vigo cando o ULA expón de todos os elementos materiales para poder levar a esta intervención, pues non ten lógica ninguna. E ante iso, pues, un acordo plenario, castellano, Partido Popular, na que se unha a Xunta, a Consellería de Sanidade, que, bueno, que Lugo quede os mesmos delitos que se dan nas outras cidades, e que non teña que haber mulleres que nunha situación como esa se teñen que desplazar a Vigo, ten Lugo todo o que se dispone no propio hospital. E, por outro lado, pues, presentábamos a moción a respecto da planta de metano que se prevé executar en Coes. É unha moción que realmente era o mesmo texto que presentábamos hai un mes e que o Partido Popular en aquel momento non aceptou, non? Que é o que se lle insta a que neste caso que declarou planta que ten que facer agora o estudo de impacto ambiental, pues, encargue a Xunta a que paralice esta obra, non? Esta fábrica que digamos que casi unha fábrica que ten unha oposición de récord, porque conseguiu en poucos días máis de 6.000 alegacións, que son para Lugo unha barbaridade, máis de 6.000 alegacións, sí. Ten mobilizado a toda a veciñanza das parroquias do sur de Lugo e tamén dos barrios do sur de Lugo, porque tamén vai ter afectación polos fortes cheiros que pode provocar a planta. E que, dende logo, está creando un rexeitamento social tremendo, non? Ben, acordo plenario, no que se acordou instarlle a Xunta a paralización, e, bueno, agora agardemos, pois, sobre todo, do informe desfavorable de Confederación Hidrográfica e tamén de Saúde Pública, que a Xunta, pois, decida paralizala.
Claro. Bueno, seguimos falando desta planta de biometano, porque tamén onte o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, se achegaba aquí a nosa cidade, donde mantivo un encontro con veciñas e veciños de esos núcleos de población próximos onde está proxectada esa construcción da planta. Decir que que o primeiro que vai facer o Bloque Nacionalista Galego, bueno, xa o fixo, non? Solicitar o informe emitido pola Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, e tamén ten previsto levar Néstor Rego este asunto ao Congreso dos Deputados, non?
Sí, solicitamos este informe porque, según sabemos, pues nese informe aparece recollido que é un informe desfavorable porque recolle que estar, pues, digamos, os restos líquidos a un rego que non ten capacidade para soportar esos niveis de contaminación. Pero, ademais, tamén queremos saber se, dende o Ministerio, van dar algún tipo de subvención a este tipo de fábrica. É certo que se poderían acoller a elas, pero sería xa algo escandaloso que unha fábrica deste tipo, que ten tantísima oposición, tendo por riba, se pague cos impostos de todas e todos. No. Entón, o primeiro que queremos saber é se va a haber algún tipo de apoio financiero por parte do Ministerio, en o caso de que o haxa, pues, dende logo, dende o Venegán, nos vamos a poñer duramente. No. E aí estivo, pues, onte, o deputado do Venegán, Néstor Rego, pues, transmitindo, e eso, pues, a un medio centenar de veciños e veciñas que, cos que nos reunimos. E pues, estivo a deputada no Parlamento Galego por Lugo, Montse Valcarce, que tamén explicou, dado que estivo levando esta iniciativa pues, ao Parlamento Galego para exigir a Xunta que tome as medidas para paralizar este proxecto, estivo tamén contando un pouco todo o proceso que tivo lugar no Parlamento Galego durante estas semanas, non? E tamén, bueno, pues, amosando o seu compromiso cos veciños e veciñas de que o BNG vai estar sempre o seu carón e que, dende logo, que vamos a facer todo o posible para que esta injustiza pues, non se leva.
Bueno, pois asunto de logo do que seguiremos escribindo moitos capítulos, non? Que nos queda moito que falar. Si lle parece, cambiamos de tercio, nos metemos na crónica local e falamos de actuacións, falamos de obras que se están a executar aquí no Concello de Lugo, aproveitando, non en días como onte, lóxicamente, non? Que con esas choivas, pois ás veces é imposible continuar os traballos, pero sí que é verdade que cando chega o verán se executan a mirande parte das obras que hai pendentes, non? En concellos como é o caso do de Lugo, non? Cales son as que están actualmente en execución?
Ben, pois se están levando bastantes, non? Algunas delas falamos durante tempo nesta emisora, como pode ser a reparación dos danos que houve neste inverno nos pavimentos, esas fochantas, esos socavóns, que tal como explicábamos durante varios meses, non foi posible pararlos porque chovía e o aglomerado en quente non se pode botar se chove. Hoxe en día, todos eses danos están prácticamente reparados, máis dun 90% de todos aqueles que se contabilizaron, os que quedan, pues, se levarán a cabo pues, nos días vindos, pero se están levando a cabo pues, outras situacións. No, bueno, sabemos da obra do muro de Recatelo, que comezou hai poucas semanas, pero bueno, outras novas intervencións que se van a levar son, por exemplo, pues, a mellora no barrio da Garpalla, entre Albeiros e as Termas, onde se van a repavimentar varios dos viais que están en mal estado, vanse poñer beirarrúas en sitios pues, que non había suficiente seguridade para mí. Tamén, por outra banda, seguimos poñendo pasos de peóns elevados en sitios onde, bueno, hai risco pola velocidade dos vehículos para cruzar. Por exemplo, puxose un en Afonso X en frente da Facultade de Empresariais, vaise facer agora estes días en Fontiñas, moi preto da rotonda de San Eufrasio, tamén un punto onde pasan os vehículos a moita velocidade, moi difícil cruzar, vai se poñer outro na zona da Milagrosa, tamén na Piringalla, bueno, seguindo mellorando pois, esa seguridade peonil. E continuamos tamén, por outra banda, pues, mirando o alumnado público nestes días, sustituindo as rexas luminarias por LED, algo que levamos facendo estes 4 anos de forma progresiva. E nestes días se está levando a cabo no barrio de Galegos, e tamén no barrio, no que serían as rúas que están entre Ramón Ferreiro e San Roque, non todo ese entorno. E, por lo tanto, pues, bueno, seguimos tamén mellorando o alumnado público da cidade, que con este tipo de intervención, pues, ao fin e ao cabo, pues, facen a cidade máis cuidada, máis bonita, e tamén segura, non? Porque, sobre todo,
Imos a rematar, si lle parece, falando de cultura, non? Sabemos que intensísima programación cultural deste verán aquí no Concello de Lugo está funcionando moi ben e, sobre todo, cando o tempo acompaña, se disfruta moitísimo cando son cousiñas que se fan o aire libre, non? Hai poquinhos días a Concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciaba un novo concerto que se une a esta programación que se elabora dentro comprende esta área de cultura que dirige. E estamos a falar da actuación de Eddie Roberts and the Lucky Strokes, que estarán pasado mañán, este xoves día 1, aquí na nosa cidade, non?
Pois sí, é un novo concerto que se suma a toda a actividade cultural que está vendo neste grado e que está vendo tamén, bueno, que Lugo sexa unha cidade que está sendo disfrutada polos veciños e veciñas de Lugo, pero tamén polos visitantes. Unha das cousas que comentan pues, as persoas que visitan e que lhe sorprende de Lugo, pois pues, a actividade, sobre todo, de actividade cultural que atopan na rúa, non? Pois, pues, que atopan pues, cando poden sair a pasear. Mismamente, todos os xoves, temos a 6 da tarde, durante todo o mes de agosto, detrás do concello, pues, actividades para o público infantil e para as crianzas, todos os xoves, que están a ser un auténtico éxito. Son centros de nas e nenos as que chegan atrás do concello cada xoves a 6 da tarde. Este xoves tamén, por certo, e este xoves é importante lembrarlo porque é a última edición do Versos na Barraca, que vai ter lugar, está tendo, pues, ese festival a nivel galego de poesía, está tendo lugar todos os xoves ás 8 da tarde na Mosqueira, pois este xoves é o último, xa remata o último Versos na Barraca desta cuarta edición deste festival. E tamén lembrar que outros concertos que hai son todos os venres e todos os sábados ás 8:30 da tarde na Mosqueira o Festival Murallando, un festival de grupos locais, actuacións de grupos locais, que este é a quinta edición. Foi algo que comezou ca pandemia, o no mesmo ano, pandemia, para que os grupos locais pudesen actuar e para que houvese vida nas rúas, pero esto que se convirtió en todo un éxito e agora é un referente, ¿no? Porque é un festival pues, de grupos locais que actúan, pues, como digo, todos os venres e sábados ás 8:30 pues, na Mosqueira e que van tocando durante todo o mes de agosto. Por lo tanto, Lugo é unha cidade, como dicimos, que está chea de cultura, chea de actividades, sea de concertos, de poesía, de actividades tamén nos nenas, e que mellor que sair á rúa e disfrutalo, se non nos ven unha tromba con mal de ocio, que podamos estar na rúa e poder, bueno, pois, disfrutar de toda a actividade cultural, que é moi importante.
Claro que sí, se non salimos á rúa, no verán cando imos a ir, non? Que aquí, cando podemos facelo. Pois, a seguir disfrutando de toda esa programación cultural que ofrecemos tanto a veciños como a visitantes en estes meses estivais. E agradecemos sempre a Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, que pase por aquí pola nosa antena, polo noso programa, para falar de todas estas cuestións. Agardámolo a vindeira semana. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta. Moitísimas grazas a vos.
Grazas.